A teraz už máme pripravený rozhovor s nestorom československej psychológie práce, pamätníkom jej vývoja ešte šťas prvej Československej republiky. Doktor Zbyněk Bureš, kandidát vied, je síce už na dôchodku, ale nižná revolúcia ho doslova vyprovokovala k aktívnej činnosti. Popri vedeckej práci prednáša mladým na katedre psychológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. Kolega Milan Kožiak ho stretol a samozrejme okamžite oslovil na konferencii psychológov z hospodárskej praxe v Častej pri Bratislave.
V rokoch 1949 až 1951 bola psychológia práce, osobitne psychotechnika, v Československu ostro kritizovaná, a to najmä z ideologických hľadísk. Aké to malo dôsledky na vývoj československej psychológie a tiež osudy československých psychológov vrátane vášho?
Ja si myslím, že na tú otázku je potreba odpovedieť tak, že řekneme ešte niečo, co bylo pred tým rokem 1948. Psychologie práce měla u nás za první republiky dobrý start. Již v roce 21 vznikl ústřední ústav psychotechnický pod záštitou Masarykovy akademie práce. Později přeměněný na Ústav lidské práce a Československý ústav práce. Po roce 1948 byl ústav práce zrušen, podobně jako všechna pracovně psychologická pracoviště na podnicích. Od roku 1957 se tento obor pomalu zpamatovával, ale opět přišel rok 69 a od té doby jsme byli spíše trpěni, než abychom se mohli rozvíjet tak, jak jsme si představovali. Ta léta 48 až 51 přinesla celou řadu změn v oblasti práce, nejenom pokud jde o psychologii, byly také v té době rušeny a zrušeny poradny pro volbu povolání při úřadech práce, byla zrušena funkce sociálních pracovnic a o psychologii práce se říkalo, že nemůže v nových podmínkách přispět k budování nové ekonomiky, naopak, že ji svými přílišnými nároky spíše brzdí. A to mělo velmi negativní vliv na další vývoj psychologie práce, protože jsme ztratili kontinuitu. A když jsme po roce 57, kdy se konala konference ve Smolenicích na Slovensku, začínali znovu, tak vlastně to byla práce od samého počátku. Političtí funkcionáři považovali stále psychologii za buržoázní pavědu, jako tomu bylo dříve u genetiky a kybernetiky. A jako si nacházeli své nástupce v personálních pozicích, tak i staré myšlenky nacházeli své mladší nositele. Proto bylo také psychologii práce stále v podezření, že může být příčinou různých vlivů, které škodí tehdejšímu systému.
Ako je však možné, že po prvom zjazde československých psychológov alebo konferencii v roku 1957 v Smoleniciach, požehnanej najvyššími stranickými miestami a potom aj celom rade následných dokumentov vládnych a vtedajších stranických, sa psychológii práce nedostalo také miesto v systéme riadenia hospodárskeho života, aké by bolo žiadúce a aké by si aj zaslúžila? V čom vidíte vy podstatu toho ignorovania alebo prehliadania? Ako je možné, že si riadiace štruktúry alebo centra neuvedomili, že skutočne bez serióznych spoločenskovedných poznatkov vrátane psychológie, nielen psychológie práce, sa nemôžu zaobísť, že ich to vlastne vovedie všetko do slepej uličky? V čom vy vidíte tú slepotu?
To je závažná otázka, také se na ní těžko odpovídá. Já se domnívám, že bude potřeba provést analýzu, která objasní kromě jiného taky ten rozpor mezi do jisté míry proklamovanou podporou společenských věd a mechanismy, které způsobily, že tyto proklamace vlastně nevedly k nějaké podstatné realizaci. To znamená, že negativní vliv mechanismů, které nemáme zcela ujasněny, převýšil ony pozitivní proklamace, které přece jenom v různých dokumentech najdeme. Já se domnívám, že psychologie práce obtěžovala, že poukazovala na nedostatky v řízení, že kladla vysoké nároky nebo vyšší nároky, než bylo obvyklé, a že vzbuzovala obavy. Vezměte si například uplatnění lidských schopností. Jeden z hlavních úkolů psychologie práce, jejich poznávání a pomoc při jejich uplatňování. Ale taková činnost vždy prakticky poukazovala na to, že schopnosti nebyly rozhodující při rozhodování. Naopak držitelé moci se obávali často, že psychologie má možnost odhalit jejich nezpůsobilost k funkcím, ve kterých jsou. Obavy teda z toho, že se upozorní na rozpor mezi proklamováním významu schopností takzvané socialistické společnosti a přitom jejich teda vlastně nevyužívání, totéž by se dalo říct o motivaci, že taková ta spontánnost, která měla vyplynout ze společenštění výrobních prostředků, se vlastně nedostavila nebo neměla dlouhého trvání a ty motivační výzkumy vlastně ukazovaly na nesplněná očekávání, která historie přinesla. Tak to bych řekl, že byly ty reálné příčiny. Potom ovšem můžeme hledat některé příčiny v té oblasti teoretické, kde například došlo k přeceňování sociální determinace osobnosti, zdůrazování principu kolektivismu se postupně role individua dostávala do pozadí. Člověk jakoby i ve svém vědomí pouze odrážel jenom společenské vědomí v té obecnosti, ale nebylo prostoru pro to, aby došlo k příspěvku individua k vlastní iniciativě.
Chcete teda poukázať na to, že marxistická filozofia, alebo lepšie povedané jej koncepcia človeka, mala závažný nedostatok v tom slova zmysle, že nechápala a ani neskúmala človeka ako konkrétnu bytosť so svojimi pocitmi, vlastnosťami, cieľmi, ale ako nejaké zospoločenštené všeobecno, v ktorom sa strácali veľmi často aj tie humánne, ale všeobecne abstraktné ciele a predsavzatia komunistickej ideológie.
Pokud je o tyto vlivy, tak nejde jenom o vlivy oficiální ideologie, ale jde také o vlivy její vulgarizace, která mohla být prováděna na různé úrovni oficiálnosti. A potom ovšem argumentace jednotlivců a skupin za účelem krytí vlastních zájmů, které si vypůjčovaly politickou terminologii, aby prosadili svoje individuální nebo skupinové cíle. A teď samozřejmě všechny tyto tři roviny působení vyústily do nějakých závěrů nebo důsledků. Je velmi těžko říct bez nějaké analýzy, který ten vliv byl důležitější. Nicméně se domnívám, že to působení proti individu, proti jeho možnosti samostatného vztahu k přírodě nebo k něčemu všeobecnému bez toho zprostředkování společenského způsobil velké oslabení například výkonové motivace, osobního sebevědomí, které vždycky je nositelem vůle, aktivity a zaměřené činnosti.
V istom protiklade k tomu, čo ste tu dnes spomínali a napriek tým nepriaznivým tlakom proti československej psychológii a mnohým československým psychológom je pozoruhodné, že nedošlo k narušeniu vzťahov medzi českými a slovenskými psychológmi. I v predchádzajúcich 10 ročiach boli vzťahy obohacujúce, pretrvávali.
Ano, to je pravda, ty vztahy v psychologii práce byly vždycky dobré, zase z toho historického pohledu profesor Stavěl z Prahy pomáhal zakládat poradny pro volbu povolání na Slovensku v 37. roce, ale na druhé straně například ta generace studentů v Praze po roce 45 měla vlastně jedinou učebnici psychologie. To byla učebnice bratislavského profesora Antona Jurovského psychologia, která byla dlouho považována za jednu z nejlepších, které vůbec byly. Ta slovenská psychologická literatura vůbec měla, i překladová měla svou tradici. A samozřejmě nejenom to, ty vzájemné kontakty byly velmi živé. To je konečně vidět i třeba na časopisu psychologie v ekonomické praxi, takže pokud je o tuto stránku věci, tak si myslím, že můžeme být velmi spokojení.
Aký je váš postoj k současným změnám v našej společnosti a co si myslíte jako vysokoškolský pedagog o připravenosti československých psychologů k řešení problémů souvisiacích například aj s personálními změnami v různých oblastiach života naší společnosti?
Pokud je o něžnou revoluci, tak přinesla to, v co jsem vždycky věřil, že jednou musí přijít, ale již jsem nedoufal, že se toho dožijí. V 65 letech to pro mě znamená jistý návrat k aktivitě a k dílu, do víru života, ať už chci nebo nechci. Domnívám se, že českoslovenští psychologové práce jsou připraveni na úkoly, které existují, i když neměli v minulosti vždycky možnost získat ty zkušenosti, které dneska jsou potřeba. Například dříve spíš se zabývali otázkami operátorů, řidičů, dneska jsou to vedoucí pracovníci, konkurzy a tak dále, s tím nebyly zkušenosti, ale i ta současná konference zde ukazuje, že se velmi rychle učí. Bylo by však chyba z tohoto optimistického názoru vyvozovat závěr, že není potřeba nic udělat. Já se domnívám, že potřebují vědeckou a koordinační záštitu. Domnívám se, že by bylo účelné obnovit psychologický ústav Univerzity Karlovy nebo i mezirezortní středisko psychologie práce, které k němu patřilo jakožto instituce, která vytváří odborné vědecké předpoklady pro onu praktickou činnost, která ovšem nedává možnost nějakých rozsáhlejších výzkumů nebo koordinace. Čili, že je potřeba vypracovávat vědecké základy pro tu praktickou činnost v budoucnosti a samozřejmě, že druhý úkol je najít cesty, jak zabránit zneužívání činností, které se nazývají psychologickými a nejsou prováděny tedy odborníky, to znamená vytvořit nějaké garancie, ať už teda ve formě licencí pro poradenskou činnost nebo autorizační zkoušek po poradce, anebo snad ještě lepší by byla otázka vytvořit komoru psychologů práce, která by zaručovala kvalitu a dbala nad úrovní poskytovaných psychologických služeb.
Ako sa dívate, pán doktor, na isté protirečenia, že psychologicko-sociologické pracoviská v podnikoch sú zvyčajne medzi prvými, na ktoré sa v rámci, povedzme si to, otvorenie krátkozrakého ekonomického dirigizmu pri rôznych úsporných opatreniach siaha medzi prvými?
Můj názor je, že jde o přežitky starého myšlení, že extenzivní ekonomika prostě nepotřebovala psychologii, protože čím více pracovníků, tím více mzdových prostředků, nebo zase naopak. Nové myšlení v této oblasti je v tom, že využitím schopností a zvyšování motivace pracovníků já docíluji výsledky s relativně velmi malými náklady. To znamená, řečeno takovou to ekonomickou hantýrkou, investice do člověka se vracejí daleko ve větší míře a rychleji než kterékoliv investice jiné. Jestliže chceme použít těchto cest k zvyšování efektivnosti práce, pak je samozřejmě potřeba i odborných služeb, které tu efektivnost zajišťují.
Ono sa to ľahko povie, investície do človeka sú najefektívnejšie, ale ako si predstavujete vy tú konkretizáciu tých postupov?
To je otázka měření efektivnosti těchto odborných služeb, ať už psychologických nebo sociologických. Je pravda, že nemáme takzvaná tvrdá kritéria, která by jednoznačně a krátkodobě vyhodnotila efektivnost takových služeb. Já bych to řekl na příkladě. V oblasti boje proti úrazům a bezpečnosti práce je již dávno známá přijatá téze, že obrovských výsledků ekonomických i jiných je možno dosáhnout tím, že provedeme velké množství drobných zlepšení, která, když je spočítáme dohromady a za delší údobí, představují pro národní hospodářství obrovské úspory. Můj dojem je, že s účinností těchto odborných služeb je to podobné, že jde o kroky dílčí, řekněme drobné, které, když jsou prováděny na potřebné odborné úrovni a v potřebném rozsahu, což je velmi důležité, a v potřebném rozsahu, tak ten konečný a dlouhodobý efekt je potom spočítatelný a je velký.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping.